Assalamu alaikum, bu Azadlık Radyosu. On birinchi sentyabr juma, Pragadagi studiyada Sarvar Usmon va Mehribon dasturimizda. Toraygan do'ppi, Marg'ulondagi maxsus bog'chalardan biri qisqartirilib, bolalar bog'chasiz, 37 xodim esa ishsiz qoldi. Jazo Одноклассникида имом Рашад Қори Камоловнинг суратига класс босгани учун қорасувлик йигит ҳибсга олинди. Пахта 2015 Самарқанд архитектура институти раҳбарияти талабалардан пахтага чиқаман деган тилхат ёздириб олинаётганини инкор қилди. Театрлаштирилган қашшоқлик. Олмаотада 2 ўзбекистонлик аёл қўғирчоқни чақалоқ деб кўтариб тиланчилик қилаётганида қўлга тушди. Олий мақом жанжал. Tagi o'zbekistonlik 2 milliarderni jazodan qutqarib qolishga Fransiya va Qozog'iston prezidentlari aralashgani aytilmoqda. Yangi o'quv yili Qo'qon va Marg'ulondagi maktablar kitob ijarasi uchun 30 ming talab qilmoqda. Islom va musulmonlar Ramzan Qodirovning jahlini chiqargan sud qarori, hajga borish uchun navbatda 148 yil turish kerak o'zbekistonlik va mavzuga oid boshqa yangiliklar bilan tanishasiz. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Hozir esa kunning xabarlari bilan mikrofon oldida Mehribon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Jahon banki bugun e'lon qilgan ayollar biznes va qonunlar 2016 deb nomlangan hisobotida O'zbekistonda ayollarni oiladagi zo'ravonlikdan himoyalovchi qonuniy mexanizmlar yo'qligini tanqid ostiga oldi. Tashkilotga ko'ra, hozirda dunyodagi 46 mamlakatda zo'ravonlikni taqiqlovchi qonunlar yo'q. Ular orasida MDH hududidagi 3 mamlakat, Rossiya, Armaniston va O'zbekiston ham bor. Bu kabi mamlakatlarda oilaviy zo'ravonlik va ishlash imkonlarining cheklangani ayollarni ancha mushkul ahvolda qoldirmoqda. Mavzu tafsilotlari dastur davomida. Kelib chiqishi o'zbekistonlik bo'lgan milliarderlar Fattoh Shodiyev va Alijon Ibragimovni Belgiya sudidan qutqarib qolish jarayoniga Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev hamda Fransiya prezidenti Nikola Sarkozy aralashgani iddaosi bilan 2014-yilda fransuz jurnalistlari boshlagan jurnalistik surishtiruvning navbatdagi natijalari Fransiya milliy telekanalida e'lon qilindi. 7-sentyabrdagi dasturda milliarder Fattoh Shodiyevni Belgiya sudidan qutqarish uchun prezident Sarkozy bosh bo'lib, mazkur mamlakat rahbari siyosiy bosim ko'rsatilgani to'g'risida 2 soatlik hujjatli film namoyish etildi. Ayni paytda Fransiya sudi Qozog'istonga 45 ta vertolyot sotish jarayonida Parij amaldorlariga bildirilayotgan pul yuvish va korrupsiya